Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
This old world is a new world, and a bold world for me. When you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. The freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me.
Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας σε 105,8 και 91,6. Ακούτε την εκπομπή «Τι μας ξημερώνει», στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού. Σήμερα είναι Τετάρτη 8 Ιανουαρίου, ουσιαστικά είναι η πρώτη μέρα που δεν έχουμε, ξέρετε, τις γιορτές. Κλείσαμε χθες με τους Γιάννηδες, τους γιορτάσαμε και έτσι έκλεισε ο εορταστικός αυτός κύκλος, ο παρατεταμένος και πάρα πολύ ευχάριστος. Καθόλου δεν ευχάριστο δεν αυτό που συμβαίνει στην Καλιφόρνια. Φαντάζομαι ότι μέχρι τώρα έχετε δει εικόνες, να πίστευτε, δεν είναι δημοσιογραφικό κλισέ, το πυρήνε κόλαση, φαίνεται να ισχύει. Δεν είναι η πρώτη φορά, δυστυχώς η Καλιφόρνια έχει δοκιμαστεί πάρα πολλές φορές, αλλά τώρα με αυτούς τους ισχυρούς, θερμούς, πολύ ξηρούς ανέμους, τα καταστροφικά αυτά μέτωπα των πυρκαγιών είναι πάρα πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστούν. Έχουν αδειάσει εκατοντάδες σπίτια, η εικόνα που έχουν αφήσει τα αυτοκίνητά τους στο δρόμο γιατί ένιωσαν πανικό ότι οι φλόγες θα τους φτάσουν, οπότε άφησαν τα πάντα και έτρεξαν να σωθούν, είναι πραγματικά συγκλονιστικό. Έβλεπα, διάβασα δηλώσεις του ακαδημαϊκού και καθηγητή πολιτικών μηχανικών στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνιας του Κώστα Συνολάκη, ο οποίος περιγράφει αυτούς τους ανέμους πως κατεβαίνουν από τα βουνά της Καλιφόρνιας προς τη θάλασσα και προκαλούν συγκεκριμένες μετεωρολογικές συνθήκες στο δυτικό τμήμα των ΗΠΑ. Με το θερμό άνεμο και πώς τα περιέγραψε. Θα φύγουμε όμως από τις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν θα πάμε μακριά. Θα πάμε στον Καναδά και θα καλησπερίσουμε την Ιουστίνη Φραγκούλη, η οποία είναι δημοσιογράφος, είναι συγγραφέας. Γεια σας, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Νεφέλη.
Χαίρομαι που ξαναμιλάμε. Καλή χρονιά.
Καλή χρονιά και καλή χρονιά στις ακροάτριες και τους ακροατές. Τη Σέρα και στον μπαμπά σου, τον οποίο γνωρίζω προσωπικά και είναι φίλη του.
Τι ωραία. Λοιπόν, αυτό που συμβαίνει τώρα με τον Καναδά και τον Ντόναλντ Τραμπ δεν είναι το μοναδικό ευτράπελο, γιατί είναι και ο Παναμάς, είναι και η Γρυλανδία, αλλά τι γίνεται ειδικά με τον Καναδά, πώς το έχουν πάρει όλο αυτό εκεί πέρα, πώς το αντιμετωπίζουν.
Κοιτάξτε, ξεκίνησε ως εξής. Πρώτα απ' όλα βρίσκεται σε πολύ αδύναμη θέση. Η κυβέρνηση του Καναδά παρετήθηκε, όπως ξέρετε, μόλις ο Τρουντό, ο Justin Trudeau, ο οποίος ήταν ο darling πρωθυπουργός, αλλά τον τελευταίο χρόνο με την ακρίβεια, όπως όλες οι κυβερνήσεις έχουν υποστεί τρομερή καθίζηση, γιατί την ακρίβεια και τον πληθωρισμό τον ρίχνουν στις επιλογές της κάθε κυβέρνηση.
Μα το έχουμε ζήσει στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες με αυτή την εκλογική αναμέτρηση. Το είδαμε ξεκάθαρα.
Ξεκάθαρα συνέβη και στον Καναδά. Λοιπόν, άρχισαν ο Καναδάς, δηλαδή έχει ομοσπονδιακή κυβέρνηση, η οποία είναι κυβέρνηση μειοψηφίας. Ο Justin Trudeau συγκυβερνούσε με το πιο αριστερό κόμμα, είναι liberal, αλλά κυβερνούσε με το Νεοδημοκρατικό κόμμα που είναι πιο αριστερό. Και αυτό προκάλεσε πάρα πολύ θυμό στους δικούς του ψηφοφόρους, διότι ανέβηκε επειδή έκανε πάρα πολλές παροχές, δωρεάν οδοντιατρική περίθαλψη, δωρεάν φαρμακευτική περίθαλψη για τους ηλικιωμένους κλπ. Ανέβηκε πάρα πολύ το έλλειμμα της χώρας. Τέλος πάντων βρέθηκε σε μια πάρα πολύ πιεστική κατάσταση και αναγκάστηκε βεβαίως προχθές να παραιτηθεί. Ωστόσο, όλο αυτό το προσάναμα της πίεσης το αντιλαμβάνονται οι άνθρωποι οι οποίοι είναι λιοντάρια τύπου Τραμπ, τύπου Έλον Μάσκ κλπ. Και αμέσως μόλις εκλέχθηκε την άλλη μέρα ο Τραμπ, είπε ότι θα βάλει δασμούς στις εισαγωγές από τον Καναδά της τάξης του 25%. Αντιλαμβάνεσαι ότι πια τα προϊόντα τα καναδικά δεν θα είναι ανταγωνίσιμα με τα αμερικάνικα και θα σταματήσει το διμερές εμπόριο και εμάς οι μεγαλύτεροι πελάτες του Καναδά είναι οι Αμερικάνοι, διότι τους πουλάμε ξυλία, τους πουλάμε υδροηλεκτρική ενέργεια στο Οντέριο και στην πολιτεία της, από το Οντέριο στην πολιτεία της Νέας Υόρκης, αλλά και το Κεμπέκ έχει τη μεγαλύτερη ποσότητα υδροηλεκτρικής ενέργειας και την εξάγει στην Αμερική. Επομένως, δεν είναι μόνο αυτά, τους πουλάμε πετρέλαιο από την Αλμπέρτα, τους πουλάμε τέλος πάντων πρώτες ύλες, πάρα πολλές πρώτες ύλες, γιατί ο Καναδάς είναι μια τεράστια χώρα, πάρα πολύ αραιοκατοικημένη και έχει πάρα πολλές πλουτοπαραγωγικές πηγές. Ο Justin, λοιπόν, τελών υποπίεση λόγω όλης αυτής της αναμπουμπούλας της πολιτικής εδώ, σηκώθηκε, πήρε το αεροπλάνο και πήγε στο Μάγκο Λάργκο να βρει τον Τραμπ για να δείξει στο λαό του ότι ενδιαφέρεται, ότι θα το αντιμετωπίσει αυτό το θέμα άμεσα και πριν ακόμα να λάβει ο Τραμπ την εξουσία και όλα αυτά. Αυτό όμως το λιοντάρι το έκανε πιο άγριο.
Ναι, γιατί θυμάμαι ότι ξεκίνησαν τουλάχιστον έτσι ξεδιάντροπα, απροκάλυπτα, μετά από αυτή τη συνάντηση που έκανε μια ανάρτηση ο Ντόναλντ Τραμπ, αποκαλώντας τον Τριντό κυβερνήτη και όχι πρωθυπουργό.
Είπε ότι ο Καναδάς κανονικά έπρεπε να είναι το 21ο πολιτεία της Νέας της Αμερικής και ο
κυβερνήτης.
Να είναι κυβερνήτης. Λοιπόν, στην αρχή το πήραμε όλοι χαλαρά.
Και
δηλαδή δεν δώσαμε και μεγάλη σημασία. Είπαμε καλά, είναι ένας τρελός ο Τραμπ, ο οποίος λέει ό,τι θέλει. Το επανέλαβε όμως δεύτερη φορά και είπε ότι ο Καναδάς πρέπει οπωσδήποτε να είναι η 51η πολιτεία και ο Justin Trudeau δεν είναι και καλός πρωθυπουργός, να είναι πρωθυπουργός ένας Γκρέτσκι, ο οποίος ήταν ένας μεγάλος hockey player. Λοιπόν, από τότε έχουν αρχίσει οι Καναδοί και εκνευρίζονται πάρα πολύ. Δηλαδή, ακόμη και οι πολιτικοί αντίπαλοι του Τρουντό βγήκανε και καταδικάσανε αυτές τις δηλώσεις. Ο Τρουντό όμως, ο οποίος ήταν, ξέρεις, δεν είχε ακόμα παραιτηθεί.
Ναι.
δεν έκανε πάλι δήλωση. Το θεώρησε ότι και αυτό είναι ένα χοντρό αστείο του Τραμπ. Όμως, έφτασε εχθές τη συνέντευξη τύπου. Βεβαίως, θεωρώ ότι όλο αυτό το οποίο έχει γίνει ο Τραμπ για τη Γρυλανδία, για τον Παναμά, του το τροφοδοτούν οι ηγέτες του κόσμου που πηγαίνουν πριν γίνει πρόεδρος στο Μάγκο Λάργκο και τον συναντούν ηγετικά. Γιατί πήγε η Μελόνι πάλι στην Φλόριντα να τον συναντήσει ιδιωτικά και να μιλάει μαζί του πίσω από την πλάτη των Ευρωπαίων? Από πού και ως πού? Και ο Τζάστιν λάθος έκανε που πήγε. Τροφοδοτούμε λοιπόν εμείς όλοι το εγώ του Τραμπ, ο οποίος νομίζει ότι είναι ο αρχηγός της νέας τάξης των πραγμάτων και έχει εχθές στη συνέντευξη τύπου είπε ότι θα κόψουμε τελείως το εμπόριο με τους Καναδούς. Δεν χρειαζόμαστε τίποτα. Δεν χρειαζόμαστε ξυλία από αυτούς, δεν χρειαζόμαστε πετρέλαια. Τα έχουμε όλα και είμαστε μια χαρά, και αφού θα τους λιώσουμε με οικονομικό πόλεμο, τότε θα τους προσαρτήσουμε για να γίνουμε, γιατί τα σύνορά μας, λέει, είναι περίπου φανταστικά.
Και ανέβασε και ένα χάρτη. Πότε το έκανε, χθες, πότε? Ναι.
Ενώ αν είμαστε μια... Αν τους πάρουμε σαν πολιτεία της Αμερικής, δεν θα έχουμε ταυτίδες δασμούς, δεν θα έχουμε ούτε εμείς δασμούς. Θα είμαστε μια ωραία μεγάλη οικογένεια. Αυτό εξόργησε πάρα πολύ την αντιπολίτευση και για πρώτη φορά ο Τζάστιν απάντησε ότι ότι θα γίνει αυτό, δηλαδή να προσαρτηθεί ο Καναδάς στην Αμερική, όπως είναι να πέσει μια χιονοστιβάδα στην κόλαση που καίγεται, ας πούμε. Δηλαδή είναι αδύνατο να συμβεί. Και βγαίνει σήμερα ο Μάσκ και λέει, κορίτσι, δεν είσαι πια κυβερνήτης, μην μιλάς.
Αυτό λέει, τώρα ήταν, ναι, αυτή ήταν μια χιδέα, ας πούμε, ανάρτηση, απάντηση.
Γενικά
ανάρτηση
είναι χιδεότητα, γενικά, ναι, θέλει, είναι... ιδεότητα όλο αυτό το εγώ αυτών των ανθρώπων, το οποίο προβάλλεται πριν ακόμα μπουν σε θέση εξουσίας. Δηλαδή έχει ο κόσμος εδώ ενοχληθεί πάρα πολύ.
Το καλύπτουν στα μίντια. Τι γίνεται, υπάρχουν συζητήσεις, αναλύσεις?
Εννοείται. Συνέχεια έχει πολιτικούς, βουλευτές, δημοσιογράφους, οι οποίοι είναι από το πρωί μέχρι το βράδυ στα μίντια και οι οποίοι λένε ότι αυτά τα πράγματα, τα οποία βεβαίως δεν είναι πραγματοποιήσιμα και δεν θα συμβούν ποτέ, είναι προσβλητικά για μια χώρα η οποία είναι μια χώρα πολιτισμένη, ο Καναδάς, μια χώρα σοσιαλιστική της Βόρειας Αμερικής, που προσφέρει δωρεάν σύστημα υγείας καταπληκτικό σε όλο τον κόσμο. Τώρα και δωρεάν οδοντιατρική φροντίδα, προσφέρει μεγάλα επιδόματα για τα παιδιά προκειμένου να προωθήσει την να σταματήσει την υπογεννητικότητα και να προωθήσει τις γεννήσεις. Είναι μια χώρα η οποία φροντίζει τον πολίτη. Είναι μια χώρα ανθρωποκεντρική και μιλάμε... Για μία λοιπόν χώρα που είναι ανθρωποκεντρική, που φροντίζει τον πολίτη, που στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της κάθε κυβέρνησης, ακόμα και της συντηρητικής που θα είναι η μέλουσα κυβέρνηση, πάντα πρωταγωνιστεί ο πολίτης. Δεν έχουμε αυτή την αγριότητα του ελεύθερου εμπορίου, του ανταγωνισμού και όλα αυτά. Υπάρχει βεβαίως επιχειρηματικότητα, υπάρχει liberalism, δηλαδή...
Φιλελευθερισμό, ναι, φιλελευθερή σκέψη, φιλελευθερή, ναι.
Ναι, αλλά είμαστε και μια χώρα που προστατεύουμε τους αδύναμους πολίτες μας. Και έρχονται τώρα οι ισοπεδωτικοί αυτοί τύποι, όπου ο Μάσκ είναι ο πιο επικίνδυνος άνθρωπος δίπλα στον εγωπαθή μεγαλοειδεάτη Τραμπ, που έχει γίνει το κερασάκι της τούρτας. Γιατί επεμβαίνει στην Αγγλία, λέει ότι ο πρωθυπουργός της Αγγλίας συγκάλυψε πώς το λένε,
ένα σκάνδαλο με
διασμούς ανηλίκων κοριτσιών.
Ναι, ναι, ναι.
Λέει, δηλαδή παρεμβαίνει στην παγκόσμια πολιτική, ποιος ο Έλον Μακ, ο οποίος βεβαίως δεν έχει πάρει μόνο το θάρρος και το θράσος επειδή είναι δίπλα στον Τραμπ. Άλλωστε γι' αυτό αγόρασε και το Twitter, για να μπορέσει να επηρεάζει την κοινή γνώμη, γιατί όπως ξέρετε το Twitter όταν στην προηγούμενη ιδιοκτησία τον είχε αποκλείσει τον Τραμπ με όλα αυτά που έκανε και έλεγε.
Βλέπεις όμως, να σου πω, είδες πως έχουν όλοι γυρίσει και όλοι σπέβδουν να τα έχουν καλά μαζί του. Ο Μπέζος με την Amazon που έδωσε 40 εκατομμύρια, έκλεισε συμφωνία για να γυρίσει τον ντοκιμαντέρ της ζωής της Μελάνια Τραμπ. Ο Ζούκεμπεργκ που επίσης αλλάζει γραμμή. Το βλέπεις πως έχουν όλοι γυρίσει.
Εγώ το βλέπω. Αυτό ξεκίνησε. Πρώτα απ' όλα να πάω στη σκέψη μου πίσω. Ότι ο Έλον Μασκ έχει αντικαταστήσει την NASA. Δεν φεύγουν δορυφόροι προς το διάστημα από την δημόσια υπηρεσία διαστήματος που είναι η NASA, αλλά από το μαγαζάκι του Μασκ. Δηλαδή ελέγχει όλες τις πληροφορίες ο Μασκ. Είναι ο πιο επικίνδυνος άνθρωπος του πλανήτη αυτή την ώρα. Και χαϊδεύει το εγώ ενός μεγαλοειδεατιστή, ενός επίσης επικίνδυνου ηγέτη που είναι ο Τραμπ, που τον ξέραμε και την προηγούμενη φορά. Κατά τη γνώμη μου, ο Μασκ αγόρασε λοιπόν το Twitter, το οποίο το έκανε X. Με αυτό το όργανο πήραν τις εκλογές καταρχήν, εάν με ρωτάς. Και τώρα όλοι οι άλλοι βλέπουν ότι γέρνει δύναμη κυρίως προς τον Μασκ, εντάξει, και προς τον Τραμπ, και πηγαίνουν όλοι σιγά σιγά από πίσω. Ο Καναδάς βεβαίως δεν υπάρχει περίπτωση, φυσικά θα αντισταθεί. Αν γίνει πόλεμος εμπορίου μεταξύ των δύο χωρών, θα φυγούν και οι δύο χώρες. Έχουν 200 τρίλιον εμπορικές συναλλαγές μεταξύ τους αυτές οι δύο χώρες. Δηλαδή δεν θα φυγεί μόνο ο Καναδάς, θα φυγεί και η Αμερική. Θα έχουν τεράστιο πληθωρισμό, διότι αντιλαμβάνεσαι ότι δεν θα υπάρχουν προϊόντα, θα ανεβαίνουν οι τιμές των προϊόντων, θα ανεβαίνουν τα επιτόκια, θα δημιουργηθεί δηλαδή ένας φαύλος κύκλος εάν μπουν οι δασμοί και ξεκινήσει αυτός ο διμερείς εμπορικός πόλεμος.
Ιουστίνη, έχουμε να δούμε πάρα πολλά. Έχουμε να δούμε πάρα πολλά. Είμαστε στην αρχή, έχουμε να δούμε πολλά και όχι μόνο με τον Καναδά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σου. Κρατάω τη δυσαρέσκεια που υπάρχει και το πώς ξεκίνησε ως ένα αστείο να το αντιμετωπίζουν ως αστείο. Και τώρα υπάρχει αυτή. Έχουν θορυβηθεί, αν μη τι άλλο, στον Καναδά και το αναλύουν. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ναι, και δεν πρέπει κλείνοντας να καταλήξουμε ότι δεν το βλέπουν μόνο ως προσβολή, το βλέπουν ως όχι, δεν το βλέπουν μόνο, ας πούμε, σαν ένα χοντροειδές αστείο πλέον, αλλά ως προσβολή της εθνικής τους ταυτότητας. Και πρέπει επίσης να σου πω ότι επειδή ο Καναδάς είναι μια πολυπολιτισμική χώρα που ανέχεται τα πάντα, δεν έχει δώσει μεγάλη έμφαση στην εθνική της ταυτότητα. Για πρώτη φορά λοιπόν βλέπουμε ότι παρουσιάζεται ένας έντονος εθνικισμός και μια περηφάνεια στους Καναδούς.
Ναι, ναι.
Το οποίο δεν είναι καλό πράγμα για τον Καναδά, αλλά γενικά δεν είναι καλό πράγμα γενικά. Δηλαδή να μην αφήνεις τους λαούς να είναι αυτοί που είναι, αλλά να τους δημιουργείς άμυνες. Αυτό βλέπω εγώ. Με θέλει όποτε θέλει, είναι στη διάθεση.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Ιουστίνη, σε ευχαριστώ.
Καλό.
Γεια σου, γεια σου.
Καλή νύχτα, γεια.
Λοιπόν, μιλήσαμε με την Ιουστίνη Φραγκούλη από τον Καναδά για όλα αυτά που έχουν γίνει με τον Τραμπ και τις διάφορες δηλώσεις του για τον Καναδά, για το πώς πρέπει να, έτσι, είναι μια πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών. Ανέβασα και ένα χάρτη. Πάμε τώρα σε ένα τραγούδι, μια μουσική ανάσα και τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε πάρα πάρα πολύ γρήγορα. Επιστρέψαμε στο στούντιο και έχω δίπλα μου, έχω τη χαρά να έχω δίπλα μου, τον Λάζαρο Αντωνιάδη, ο οποίος είναι δημοσιογράφος, είναι αρχισυντάκτης στη διαδικτυακή σελίδα tetragono.gr και θα μιλήσουμε για ένα από τα πιο αγαπημένα θέματα αυτής της εκπομπής, κινηματογράφος.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα, Λάζαρε, τι κάνεις?
Είμαι μια χαρά.
Καλή χρονιά.
Καλή χρονιά να έχουμε, με υγεία πάνω απ' όλα.
Μακάρι.
Έχουμε πρεμιέρες. Δεν είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή αυτή η εβδομάδα, καθώς δεν είναι αρκετά γόνιμη, γιατί είναι και οι αρχές κιόλας αυτού του μήνα. Mm. Ελπίζω από τις 16 και μετά να έχουμε περισσότερες ταινίες.
Okay.
Έχουμε τρεις ταινίες, δύο ντοκιμαντέρ και ένα animation. Ένα animation, μάλιστα, που αφορά το χειμώνα. Και ας ξεκινήσουμε λοιπόν από την πρώτη ταινία. Είναι το αγαπημένο μου γλυκό. Είναι ένα τρυφερό ιρανικό φιλμ για τον ξαφνικό έρωτα που βιώνει μια μοναχική γυναίκα στην Τεχεράνη και θα μας κλέψει μάλλον την καρδιά. Έχει εντυπωσιάσει το κοινό και τους κριτικούς, κυρίως το Φεστιβάλ Βερολίνου που απέσπασε το βραβείο της Οικουμενικής Επιτροπής. Πράγμα που μάλλον θα μας αρέσει.
Να σου πω, από το Ιράν έρχονται διαμάντια.
Ναι, ισχύει αυτό.
Και εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
Ισχύει. Και μάλιστα έρχεται ακόμα ένα
Άντε.
Διαμάντι. Το Τατάμι.
Συγγνώμη, μέσα σε ίδια εβδομάδα. Όχι.
Ναι, μέσα στην ίδια εβδομάδα.
Α, μέσα στην ίδια εβδομάδα δύο ιρανικές ταινίες.
Ακριβώς αυτό, ναι, ναι. Και μάλιστα το Τατάμι έρχεται με την πρωταγωνίστρια της Ιερής Αράχνης, που πρώτη φορά σκηνοθετεί. Σε σκηνοθεσία μάλλον, με τον Γκί Νατίβ, και αναφέρεται σε ένα κομμάτι αρκετά βίαιο κατά τη διάρκεια του δεύτερου, του παγκόσμιου πρωταθλήματος, συγγνώμη, του Τζούντο, όπου μία Ιρανή αθλήτρια, η Λέιλα, και η προπονήτρια της, η Μαριάμ, λαμβάνουν ένα τελεσίγραφο από την κυβέρνηση που διατάσσει την Λέιλα να προσποιηθεί έναν τραυματισμό.
Αυτό δεν είναι αληθινή ιστορία.
Όχι. Όχι, δεν είναι αληθινή ιστορία, okay. Όχι. Απλώς αποτυπώνει την δυσκαμψία ενός απολυταρχικού καθεστώτος.
Ναι.
Και αυτή θα μας απασχολήσει, πιστεύω.
Να σου πω, όλες αυτές τις ταινίες αναρωτιέμαι, όχι ότι τώρα είσαι θα ξέρεις την απάντηση, αλλά αναρωτιέμαι πώς περνάνε από την λογοκρισία του καθεστώτος. Πώς τα καταφέρνουν όλοι αυτοί οι σκηνοθέτες. Ζουν άραγε στο Ιράν. Ζουν και εργάζονται στο Ιράν. Το έχω απορία.
Κάποιοι από αυτούς ζουν και εργάζονται στο Ιράν. Ναι. Κάποιοι βέβαια έχουν φύγει.
Γι' αυτό και διώκονται. Και... έχουμε δει και να διώκονται σκηνοθέτες.
Ακριβώς αυτό. Ναι. Και μάλιστα και πολλές είναι συμπαραγωγές. Δηλαδή βλέπουμε, ας πούμε, για παράδειγμα, το ότι μπορεί να είναι από το Ηνωμένο Βασίλειο, όπως είναι η Καλή Ώρα του Τιτάμι.
Είναι Ιρανο-Βρετανική παραγωγή.
Είναι και είπα μέσα.
Είναι και είπα μέσα. Okay.
Και μετά η τρίτη ταινία είναι άκρως εμπορική. Είναι η Μεγάλη Ληστεία, με την επιστροφή του Σιλβέστρο Σταλόν.
Να σου πω, τώρα η Μεγάλη Ληστεία είναι κάποιος, δηλαδή το είχαμε δει, είναι...
Όχι, είναι πρώτη φορά, είναι καινούριο. Α. Είναι ένας πατέρας, λέει, και γιος που εργάζονται, λέει, ως φύλακες σε μια εταιρεία θρακισμένων φορτηγών, που έρχονται αντιμέτωποι με μια ομάδα επίδοξων ληστών, με επικεφαλής τον Σιλβέστρο Σταλόν.
Εντάξει, κλασικό το σενάριο, είναι κλασικό. Σαν να το έχεις δει και να το ξαναδεί, αλλά... Η φαν του είδους, ξέρεις, είναι λίγο guilty pleasure, το ναι. Απολαμβάνουν.
Και νομίζω αυτό που θα μας εντυπωσιάσει είναι ότι ο Σταλόνε είναι στο ρόλο του ληστή, δηλαδή του κακού της υπόθεσης.
Ναι. Τον είχα και τον πατέρα και το γιο που θα, ξέρεις,
όχι. Είναι στο ρόλο του κακού. Και μάλιστα έχουν μέσα και χρήματα και τα λοιπά, και βρίσκονται στο χείλος, τέλος πάντων, μιας γέφυρας, προσπαθούν να σωθούν. Έχει ενδιαφέρον, αλλά όπως ανέφερες, είναι για τους φαν
του είδους. Ναι. Μου είπες για ένα animation.
Σου είπα για ένα animation, μάλιστα είναι η Βασίλισσα του Χιονιού και το Παγωμένο Βασίλειο.
Ναι.
Είναι γνωστή η ιστορία της Βασίλισσας Χιονιού,
ναι,
του Hans Christian Andersen. Ναι. Animation, μεταγλωτισμένο, κυκλοφορεί στις αίθουσες.
Α, δηλαδή και να το ψάξεις δεν μπορείς να το βρεις. Τι είναι αυτό το πράγμα, αυτή η μάστιγα. Έφτασα μέχρι το Ρέντι εγώ για να δω το Sonic στα αγγλικά.
Δεν σου αρέσουν τα μεταγλωτισμένα?
Όχι. Νιώθω ότι χάνεις... Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα animation. Όχι μόνο για το γιο μου, τα απολαμβάνω κι εγώ. Αλλά νιώθω ότι χάνεις πάρα πολύ από τη γοητεία της ταινίας με τη μεταγλώτηση. Εγώ τώρα το νιώθω αυτό. Δεν θέλω να... ούτε να προσβάλλω το είδος και όλους αυτούς τους σπουδαίους καλλιτέχνες που εργάζονται για τη μεταγλώτηση.
Ας πούμε για
δίνει και δουλειά.
Ας πούμε για παράδειγμα, όταν είχες δει, που ήσουν σε νεαρή ηλικία, ναι, τον Βασιλιά του Λιονταριού.
Ναι.
Το είχες δει, φαντάζομαι, μεταγλωτισμένο.
Ούτε θυμάμαι, αλλά νομίζω έτσι θα το είχα δει.
Το είδες μετά ξανά?
Ναι, βέβαια το έχω δει.
Ενώ το είδες ξανά μεταγλωτισμένο ή το είδες στην πρώτη?
Το είδα στην πρώτη.
Στην πρωτότυπη.
Βέβαια, στην πρωτότυπη.
Okay.
Στην πρωτότυπη. Ναι. Όχι. Είμαι φαν, σου λέω.
Είσαι φαν.
Είμαι φαν.
Ας πούμε για παράδειγμα, η Παναγία των Παρισίων, στην αρχή που έχει ένα τραγούδι που είναι πολύ εντυπωσιακό. Mm. Εκεί, ας πούμε για παράδειγμα, θεωρώ ότι η ερμηνεία των Ελλήνων είναι πολύ πιο ωραία,
είναι
και πολύ πιο σπουδαία και πολύ πιο σημαντική από. Εντάξει, εκεί έχουμε και τον Τζον Μοδινός, ας πούμε, που όντως είχε δώσει μια καταπληκτική ερμηνεία. Αλλά όπως είπες, είναι και θέμα γούστου.
Ναι, είναι και θέμα γούστου. Και καθόλου δεν θέλω να υποβαθμίσω και να υποτιμήσω τις ερμηνείες. Απλά θέλω να το βλέπω κάθε πράγμα στο είδος του. Πώς να σου το πω.
Ναι.
Στην original του μορφή.
Το καταλαβαίνω.
Αυτό.
Και έχουμε και δύο ντοκιμαντέρ.
Ντοκιμαντέρ σε μεγάλες αίθουσες.
Σε μεγάλες, σε μικρότερες, ανάλογα.
Λες με τη διανομή ότι είναι
ανάλογα το. Ναι, ανάλογα.
Είμαι φαν του είδους, να ξέρεις. Με το ντοκιμαντέρ εγώ τρελαίνω.
Λοιπόν, έχουμε ένα όπου είναι ένα μουσικό ντοκιμαντέρ που αναφέρεται στη δισκογραφική εταιρεία, δεν ξέρω αν τη θυμάσαι, Creeps λέγεται, που είχε βγάλει πάρα πολλά alternative συγκροτήματα της δεκαετίας του 80. Και ξεκινάει η ιστορία από το 1982 ναι. και έρχεται μέχρι τέλος πάντων το κλείσμα της εταιρείας, όπου μιλάει ο ιδιοκτήτης, είναι σε σκηνοθεσία του Νίκου Χαντζή.
Συγγνώμη,
από...
ελληνικό ντοκιμαντέρ.
Ελληνικό ντοκιμαντέρ, ναι.
Όλη η ιστορία που μου είπες μου έκανε, ξέρεις, American Independent, αυτό. Και μου λες Νίκος Χατζή. Ωραία.
Κυψέλη, Πατήσια, Εξάρχεια.
Τέλεια. Ακόμα πιο ωραίο.
Ναι. Και σου λέω, ξεκινάει από το 1982 στην ναι. Αθήνα. Φαντάσου τώρα τι έχει γίνει εκεί πέρα.
Ναι.
Με πολύ σημαντικές δημιουργίες, σημαντικούς καλλιτέχνες της εποχής, της alternative μουσικής,
ναι, ναι,
της
ναι.
rock σκηνής κτλ. Και ένα ακόμα επίσης.
Ποιος είναι ο τίτλος του πρώτου ντοκιμαντέρ?
Return of the Crips. Επιστροφή
the
δηλαδή στο,
το όνομα της
στο Crips, ναι, στη δισκογραφική εταιρεία. Και το δεύτερο είναι ο Κόκκινος Δάσκαλος, που αναφέρεται στην ιστορία του Πλουμίδη, που έφυγε τέλος πάντων από, λόγω της δίκης τέλος πάντων που, είχε γίνει, που ήταν με κουκουέ και τα λοιπά,
ναι.
μέχρι και το θάνατό του.
Δεύτερο ελληνικό ντοκιμαντέρ.
Δεύτερο ελληνικό ντοκιμαντέρ, μάλιστα, σε σκηνοθεσία και σενάριο του Στέλιου Χαραλαμπόπουλου.
Α, πάρα πολύ ωραία.
Ναι, ναι.
Ξέρεις, αυτές τις ταινίες τις ψάχνεις για να τις δεις στους κινηματογράφους, αλλά πραγματικά αξίζουν. Φανταστική εβδομάδα. Να σου πω, δεν είναι και τόσο αδύναμη. Κάπως λίγο το μας την υποβάθμισες.
Όχι, θα σου πω γιατί βγήκαν και δύο ντοκιμαντέρ. Ίσως γι' αυτό να θεωρώ. Αλλά στις μεγάλες κινηματογραφικές αίθουσες
ναι.
που θα παιχτούν τα περισσότερα, δηλαδή φαντάζομαι θα παιχτεί σίγουρα. Όχι, θα παιχτεί σίγουρα η μεγάλη ληστεία.
Ναι, σίγουρα.
Σίγουρα. Και σε πιο, ας πούμε, εναλλακτικές αίθουσες, οι υπόλοιπες ταινίες.
Να σου πω τώρα.
Και σε συγκεκριμένα τα ντοκιμαντέρ.
Ναι.
Σε πολύ συγκεκριμένα.
Τώρα, τι περιμένουμε τις επόμενες εβδομάδες από αυτά. Δηλαδή, νομίζω ότι έρχεται αυτή η ταινία με τον Τίμωθε. Πώς το λένε αυτό το Σαλαμέ για τη βιογραφική ταινία του.
Εγώ θα σου πω κάτι άλλο.
Ναι.
Θα σου πω κάτι ελληνικό. Αυτό που περιμένουμε σίγουρα είναι το Αρκάντια. Που το είχες ακούσει,
ναι.
είχε βραβευτεί στην Θεσσαλονίκη,
βέβαια.
Στο φεστιβάλ και θα βγει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 16, αν δεν κάνω λάθος.
Άρα, εντάξει, το περιμένουμε πάρα
πολύ. Τώρα, μέσα στο Γενάρη, μάλιστα.
Εντάξει, είναι ο Γενάρης ωραίος μήνας κινηματογραφικά πάντα.
Είναι πολύ ωραίος μήνας. Και επίσης έχουμε, συγγνώμη που σας διακόπτω,
καθόλου.
Και το queer. Που το θυμόμαστε, που θυμόμαστε τον σκηνοθέτη που είχε κάνει εκείνη την γκέι ταινία που αγαπήσαμε πάρα πολύ. Με συγχωρείς για τον τίτλο, τον έχω ξεχάσει.
Ναι.
Με τον...
Λετό. Όχι. Έχω άλλο στο μυαλό μου.
Νομίζω έχουμε την ίδια ταινία.
Που έπασχε από καρδιά.
Όχι,
AIDS.
Όχι,
καμία.
Όχι, αυτό.
Τέλος πάντων.
Που είναι ένας ομοφυλικός έρωτας ανάμεσα σε έναν μεγαλύτερο και σε έναν νεότερο.
Ναι.
Που πηγαίνει στο σπίτι και τους φιλοξενεί και ερωτεύεται ο νεαρός τον.
Λοιπόν, θα το βρούμε. Παιδιά, θα το βρούμε. Να σου πω, πες για το queer, είναι ο Ντάνιελ Κρέγκ.
Μάλιστα.
Είδα το τρέιλερ. Είναι ο Ντάνιελ Κρέγκ έτσι όπως δεν τον έχουμε ξαναδεί.
Είναι πρώτη φορά, ναι.
Πολύ ωραία. Αυτή η ταινία ήταν σε αυτές που και στο φεστιβάλ, σε ποιο φεστιβάλ ήταν, και Βενετίας και αυτά. Γενικά ξεχώρισε πάρα πολύ αυτή η ταινία.
Ξεχώρισε.
Δηλαδή οι κριτικοί τον έχουν επενέσει και τον... Ωραία, οπότε θα δούμε και αυτή.
Ναι, γιατί όπως επισημάνες κιόλας, θα το δούμε πρώτη φορά σε κάτι τελείως διαφορετικό και ειδικά όταν έχει κάνει μια απορία ως James Bond, έτσι.
Ναι, βλέπεις τον James Bond τώρα queer. Λοιπόν, πάρα πολύ σε ευχαριστούμε. Εγώ θα ψάξω αυτή την ταινία που δεν τη θυμόμαστε και δύο. Είναι με αυτόν που έφαγε ακύρωση για ένα σκάνδαλο. Θα το θυμηθώ. Λαζαρέ Αντωνιάδη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι η πρώτη φορά που ήρθες και ήρθες και στο στούντιο ακόμα καλύτερα.
Ευχαριστώ εγώ.
Να πω, καλά είσαι δημοσιογράφος, είσαι διαχειριστής αρχής συντάκτης της σελίδας τετράγωνο.gr και ελπίζω να τα πούμε πολύ σύντομα για ταινίες και γενικά αυτά μας αρέσουν, ταινίες, σειρές, ό,τι έχεις να μας πεις το λατρεύουμε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη ζεστασιά και το υπέροχο κλίμα που έχεις δημιουργήσει εδώ.
Να είσαι καλά. Πάμε σε ένα τραγουδάκι. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Elvis Presley, ο οποίος θα ήταν 90 ετών αν ζούσε. Έφυγε από τη ζωή όμως στα 42 του χρόνια. Έγινε έτσι, πέρασε στη σφαίρα του μύθου. Παραμένει επίκαιρος, δημοφιλής. Τα τραγούδια του συνεχίζονται να ακούγονται. Αυτή η χρονιά που πέρασε, το 2024, θα έλεγα ότι ήταν σαν χρονιά Elvis Presley. Τι εννοώ, βγήκε το βιβλίο της κόρης του, η οποία επίσης είχε φύγει από τη ζωή, αλλά βγήκε μετά το θάνατό της, το ολοκλήρωσε η εγγονή του Elvis Presley, η κόρη της κόρης του, και μίλαγε για τον πατέρα της, με πολύ μεγάλη αγάπη και θαυμασμό. Οπότε τον έφερε στην επικαιρότητα, αν και ποτέ δεν έχει φύγει. Και κυκλοφόρησαν κάποια ντοκιμαντέρ και στην πολύ γνωστή πλατφόρμα, το Netflix, δηλαδή είναι η άνοδος και η πτώση του Elvis Presley. Εγώ θυμάμαι ότι είχα δει στο Netflix με αφορμή το θάνατο του Elvis Presley που έγινε κατά καλό καιρό στην καρδιά του χειμώνα, στην καρδιά του καλοκαιριού 16 Αυγούστου, είχε κυκλοφορήσει στο Netflix, άρα μπορεί να είναι ακόμα, ένα ντοκιμαντέρ με τίτλο ήταν μια νύχτα με τον Presley, και ήταν πάρα πολύ ωραίο. Ήταν σε δύο μέρη, ήταν το Elvis Presley επίσης The Searcher και μια νύχτα με τον Presley, αυτές οι δύο ταινίες που μιλούν άνθρωποι για το ταλέντο του, για το ξεκίνημά του, το οποίο έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, ακόμα πριν ακόμα μετακομίσει με την οικογένειά του στο Τένεσι, τα πολύ φτωχικά του χρόνια. Παραμένει ένας μύθος και είπαμε έτσι, σήμερα μέρα που είναι, να ακούσουμε ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια δικά του και ένα αγαπημένο πολλών.
Can't you see what you're doing to me? When you don't believe a word I say, we can't go on together with suspicious minds, and we can build our dreams on suspicious.
φτάσαμε στο τέλος και αυτής της εκπομπής, αλλά θέλω να σας αφήσω με μια είδηση από το Ιράν, όπου μια γυναίκα σε μια πράξη διαμαρτυρίας και απόλυτης γενναιότητας αφαίρεσε τον τουρμπάν ενός κληρικού, αφού εκείνος την είχε επιπλήξει δημόσια, της μίλησε πάρα πολύ άσχημα επειδή δεν φορούσε χιτζάμπ στο αεροδρόμιο της Τεχεράνης. Είναι ένα βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μπορείτε να το βρείτε, αποτυπώνεται όλη η αντιπαράθεση, πως έτσι ο κληρικός επιτίθεται λεκτικά και πως εκείνη κάνει αυτή την κίνηση. Λοιπόν, θα σας καληνυχτήσω, θα σας ευχαριστήσω. Νομίζω ήταν μια ωραία γεμάτη εκπομπή. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Μαρία Σπυρόερα, ο Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο, Νεφέλη Λιγερού στο μικρόφωνο. Εμείς θα τα πούμε Δευτέρα τώρα. Αύριο δεν θα είμαστε μαζί, οπότε από Δευτέρα να σας ευχηθώ να έχετε υπέροχες μέρες μέχρι το Σαββατοκύριακο, ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, και τα λέμε από την καινούργια εβδομάδα. Να είστε όλοι καλά, πάντα στο πρώτο πρόγραμμα και πάντα το τι μας ξημερώνει.
Too real, there's just too much that time.